Opravdové zločiny.
Hezký den přejeme.
Ahoj zločinu žrouti.
Doufáme, že máte hezký den, večer, ráno, já nevím, v jakou denní dobu nás posloucháte, každopádně jsme tady zpátky i s celým ansámblem.
Ano, ten ansámbl jsme my dvě.
Se to tvářilo velkolepě, ale už někdo další nepřijde. Stále zůstáváme ve dvou. A chtěli jsme vám dát tip. Já bych možná jako vlastně už přestala jako popírat to, že budou Vánoce. Takže Mariah Carey už začíná rozstávat.
Máme říjen.
No.
Hele, 1. listopadu už objednávám strom, takhle ti to řeknu.
No, takže vidíte.
Takže jsem tomu otevřena.
Takže jsme vám chtěli říct, že přišlo podzimní počasí a pokud třeba hledáte typ na dárek, takhle, nejlepší dárky si kupujete sobě. My si rádi kupujeme dárky navzájem. Takže jsme si tady pořídili od společnosti Burga. My jsme od nich měli už tady kryty. Máme kryty na ty.
My jsme jako stále vybavený, jo.
Ano, jsme, to není jako, že to padlo. Máme kryty na tablety, tyhle ty. A ty jsme si, já prostě, hrnečku není nikdy dost.
A já jsem teda, musím říct, ty jsi to minule říkala, když jsme tady mluvili právě o těch produktech z Burgy, tak já jsem tam sama taky nakupovala a je to celkem prokleté místo pro mě, protože bych furt něco nakupovala.
Ale počkejte, my už máme těch krytů na tyto, všechno.
Já jsem prostě si tohle, to jsem si kupovala asi před měsícem a teď jsem si teda k tomu sladila tady to pítko a tady toho krásného vzoru není nikdy dost, takže přátelé, já mám doma i takový ten pevný kryt ještě na ten počítač.
Nekecej.
Jo, všecko.
Nekecej.
Všecko.
No tak já se, hele, já jsem šla tady do svetru, prostě, to je takový jako svetr vedrový šiak.
A ten je z kolekce Hany.
Ano, to je kolekce Hany, ale počkejte, já jsem vám chtěla říct, že my až když nám přišly ty hrnečky, tak jsme zjistili, že to je hrozně vychytaný, protože já jsem teď si vařila čaj sebou do auta, protože hodně, obě dvě trávíme spoustu času v autě a vozí si ten termohrnek a prostě já mám samý taky ty malý a to ti prostě nevydrží. Mm-hmm. Jsi v koloně a nevydrží prostě. No a zjistili jsme, že tam je teplá varianta. To mám já, ano, takhle svíčkem prostě termoska, aha, chápeš, termohrnek.
A k tomu vám přijde i druhý vršek, který mám já, tady s tím pindou nahoře.
A vevnitř je a prosím vás kovový brčko.
Jo, a to vlastně provlíknete tady tou gumou a je to skvělý.
A já to prostě nechápu.
A takhle, a nejsme troškaři. Ještě jsem přiznal.
Takhle, pojďme se bavit o tom, že já nevím, kde Burga celou dobu byla.
A nemusím říkat, že to mám i na mobilu. Ty
taky. Tak moment, tak no, kryt na mobilu a to už je, přátelé, můj třetí. Jakože.
Ne, jako to je normálně že jako, to je fakt prokletí. Jakmile jednou nakoupíš, už nikdy nemůžeš
ne,
přestat.
To, prostě to jsme jako objevili je úplně jakože náhodně.
A tohle mám jako spíš zase jenom jako na vodičku, jakože na tekutiny a tak dále, pana krále.
A nebo když prostě potom jedete třeba dlouho v autě a chce se vám čurat. A nemá to do čeho, tak to využijete.
Přesně, anebo když se budeš cítit ohrožená. Bum ho po hlavě.
Samozřejmě. Samozřejmě, no tak jako ten hrnek je taky jako plecháč, ale no, taky vydrží.
Jako jo, ale mně se hrozně líbí, prosím vás, my to tady úplně jako adorujeme, ale fakt je to pravda, protože jsme z těch produktů fakt nadšený a mně se hrozně líbí, jak oni mají ty detaily, ať už to jsou ty víčka, nebo třeba, že máš na spodku tu gumu. Uh-huh. Že to nedělá
ne,
rány.
Jako, ne, počkej, tak tohle není vůbec jako o čem. My vám přisáme, můžeme vám to nafotit, jestli jako chcete důkazy, že jestli teda je nějaká značka, u který nakupujeme nejčastěji, to už nejsou hadry, to už prostě jenom Burga.
Přesně.
Normálně, hele, mrkněte burga.cz, my pro vás máme i kodíček, ten bude v popisu videa.
Ano.
Opakuji, minule jste psali o kodíček a nemohli jste ho je v popisu videa. Dobře? Burga.cz, tam ano, se mrkněte. A
my moc děkujeme, Burga.
No. Jako takhle, ale abyste to pochopili, to není jako o tom, že my dostaneme dárek a teď vám tady něco vykládáme, my tam nakupujeme i za svoje. Mm-hmm. To už se zlomilo jako tak, že my půlku věcí máme koupený za svoje.
To je právě jako ono. No. Vy tady ten počítač třeba.
Takže to vůbec není jako, že bychom tady doporučovali něco, za čím si jako nestojíme. Naopak.
Přesně. Na to se podepíšu vlastní krví.
Tak.
Ale nebudem to podepisovat dneska. Až příště.
Já mám brk.
Máš?
No.
Mrk. No, prostě čas nás kvapí, přátelé. Je toho opravdu víc než dost. Já mám updaty, ty máš updaty, do toho máme příběhy, takže se do toho teď ponoříme. A ty začneš teda, si říkala.
Já začnu, protože já mám jako pocit, to je takový to, jako když se soustředíte nebo mluvíte o nějaký věci a pak je vidíte jako všude. Mhm. Pár dílů zpátky jsme tady mluvili o fanoušcích týmu Kansas City Chiefs, o tom, že měli v krvi smrtící koktejl drog a hrozně jsme se podivovali tomu, jak je to jako možný, že to je prostě strašný nesmysl. Pak Pak jsme tady citovali posluchačku Karolínu, která právě říkala, že to teď jako frčí, no a prostě co čert nechtěl, vyskočil na mě článek na serveru novinky.cz. Titulek. Kokain, amfetaminy, marihuana. Synovi norské korunní princezny našli v krvi drogový koktejl. A já.
To je přesně ten koktejl.
Cože, no chápete to? A teď jako čtu dál, jo? On se jmenuje teda Marius Borghby, bych to přečetla. Je mu 27 a je to syn norský korunní princezny Mette Marit. Jako na to, že Nor není moc hezký.
Ale byla by klidně jeho princezna.
A on má naušnice v obou uších. Já si myslím, že ho bude hledat prince.
Na moc nepřibližuji, nech ho nadálku hezký.
A tak jako, hele, musíš myslet na tu zemi.
Přesně.
Musíš myslet na Norsku,
hele, já bych single, už ho beru.
No a on, prosím, takhle. Možná ne. 4. srpna zaútočil na svoji tehdejší přítelkyni. To tehdejší bude asi důležitý říct. A evidentně teda přijela policie, která ho zadržela, poslala ho do vazby za napadení teda mladý ženy a vzali mu krev. A zjistili, že měl v sobě kokain, amfetaminy a marihuanu. No a teď já se ptám, jak je to jako možný?
Jako co?
Jako, že jsme tady roky neslyšeli o tom, že by si někdo jako dával, já mám furt v hlavě takový to, že si třeba nesmíš vzít paralen s brufenem. Víš, no, že ti to odrovná ledviny. Nebo že Heath Ledger, ten herec, že jo, víme,
Joker,
tak že si vzal prostě prášky na bolest a prášky na spaní a on evidentně chtěl spáchat sebevraždu, ale že ta kombinace prostě je smrtelná. A pak si prostě přečteš, že se sfrčíš prostě kokainem, amfetaminama a trávou a přežiješ to.
Na mě to spíš hlavně působí, že to tady v těch vodách lidí, co berou drogy, že to je nějaký trend teďka, jako že to budou všichni jako si dělat.
A to mám jako nestačí jako jenom jedno z toho, víš? Já, jako...
teda, no tak to je brutál, ale to je hodně drsný. No, aby, no, nepřišel, je aby jako... nepřišel o žezlo.
No takhle, je stíhaný za napadení a ničení majetku. Je teda, jako, ale není to moc jako fišák, na to, že to je princ.
Já, mě naštval, že je násilnický, to se mi nelíbí.
A ještě mlátí holky, no.
Princ.
No je to, jako, no je to jako špatně a samozřejmě a je to jako průšvih. Jakože dneska už se jako na ty královské rodiny pohlíží tak jako prazvláštně. I když je pravda, že jsem slyšela podcast o britské královské rodině a mluvil tam na to nějaký odborník, že nevím jak norská královská rodina, ale že mají spočítaný, protože jsme tady milionkrát řešili, že je na 20. století, říkám to správně, takže už jako ta monarchie už je jako přežitek a tak, ale že oni vlastně na turistickém ruchu a merči, na všemožných setkách, co si nakoupíš prostě s oblečením britské královské rodiny, vydělají pořád víc, než je stojí provoz té rodiny.
To je brutální.
No ale jaký to musí být jako...
Oni tenkrát nějak počítali, když se rodili děti Kate s Williamem, tak oni počítali, jako kolik každý to děcko v podstatě vydělalo té Británii. To je jako mazec.
Takže zas bych to tak jako nezavrhovala, princové stále budou.
Ano.
No, takže to je teda takový spíš jako taková zajímavost k tomu minulýmu dílu, že evidentně to tady budeme strašně častěji.
No a já mám pro vás jeden update, o kterým jste možná slyšeli. A mám ho říct teď nebo až potom?
Dej ho teď.
Dobře, dám ho teď.
Dej ho teď.
Týká se bratrů Menendezových. Teď je samozřejmě na Netflixu ten seriál, takže je to velký téma. Já se přiznám, jsem teprve u třetího dílu.
A baví tě to?
Hele, mě to moc překvapilo, vlastně mě to baví a mě hrozně baví teda ten herec, co hraje toho Lyla, ten mě mega baví, hlavně když je tam bez trika. Jako to, já jsem z nich fakt, jako tam, ti herci jsou jako výborní. A vlastně jako přijde mi to takový seriál, že když to srovnám s Dahmerem, že to je těch stejných tvůrců, tak Dahmer pro mě byl úplně wow, prostě budu na to myslet další měsíc a všem to řeknu. A tady u toho je to takový, že hlím, pustím si to, mám volný večer, pustím si to, ale není to takový to, že bych se těšila, jo, přijedu domů a pustím si Menendezovi.
Jakože já bych to právě nazvala jako šlo to líp.
Jo,
jako herecký obsazení, já nespochybnuju.
To mají výborný, ale něco mě tam,
šlo to líp,
mě tam něco jako, něco, ne že mi tam vadí, ale něco mě nevtáhlo do toho seriálu tak, jak jsem čekala.
Takže... jako souhlasím, v tom nesouhlasím. No.
No a teď je právě jedna novinka ohledně jejich případu, kdy okresní prokurátor Los Angeles, jmenuje se George Gascon, tak na tiskové konferenci řekl, že mají nový důkazy, který se týkají toho případu. Konkrétně by mělo jít o nějaký dopis, který napsal Eric, zhruba 8 měsíců před vraždou těch rodičů. Já jsem se někde dočetla i, že to napsal svýmu bratranci a našlo se to v nějaké garáži, ale to neberte jako ověřenou informaci, protože ty média už pak píšou všechno možný, jenom prodávám, jak jsem nakoupila, nebo jak se to říká. A zhodou okolností oni teďka prověřují ještě i další tvrzení, který se týká člena nějaké hudební kapely z 80. Jmenují se Menudo. Já jsem teda o nich nikdy neslyšela. Je to nějaká kapela. A vlastně ten José Mendes, ten jejich taťka, tak s nima spolupracoval, protože on byl hudební manažer.
Počkej, no tak to je ten, jak on je láme v tom jednom z těch dílů a nabízím těch 30 milionů dolarů, když
tak
vstoupí.
To musím se možná ještě nedostala.
A já jsem si to jenom nespojila, protože já tu kapelu neznám absolutně. Tak já mám pocit, že to jsou oni, jak on je láme, aby
no,
je koupil.
A oni ano, právě, ano. Takže se prověřuje i tady tohle. A tady to nový přezkoumání by třeba mohlo napomoct k tomu, že by se úplně znovu obnovil ten jejich případ, že by se mohl snížit trest, anebo by mohli jít dokonce na svobodu.
A víme, co je v tom dopise? Nevíme.
No tam se právě, tam on se, to jsem neřekla, on se svěřoval s tím zneužíváním,
jo,
že ho ten táta
jo.
zneužíval. A právě se v tom dopise vypsal někomu a právě oni uvádí, že psal tomu bratranci, nebo sestřenici, teďka nevím, psali kazen, takže. A tam právě psal o tom, jak ho ten otec zneužíval, což by vlastně potvrzovalo to, co oni tenkrát vlastně u toho soudu řešili. Takže...
No, jako já jsem nad tím přemýšlela, protože samozřejmě na mě to taky vyskakovalo. Já teda samozřejmě sleduju linii Kim Kardashian, že? Protože sleduju Kardashians. A ona prostě se rozhodla, že bude tahat tady ty lidi jako z vězení, takže už za nima byla ve vězení. A je teda pravda, že my se z ní děláme jako legraci, ale ona reálně ty práva má vystudovaný. A bojuje za práva jako nespravedlivě odsouzených v jejich očích. A tak samozřejmě jí to jako taky přijak. Ona se scházela i s Gypsy Rose, že jo? A chce jako dostat na svobodu. Ale jako takhle. Teď všichni jako wow, co když je pustí, jo? Ale bavme se o tom, že ti kluci 30 let sedí. Jakože, takže když je jako pustí, i kdyby to udělali, tak lidi za vraždu si odseděli i míň.
Já jsem úplně stejného názoru, že si říkám, oni tam jsou přes 30 let.
No.
Takže si říkám, že svůj trest si v podstatě jako odseděli. A jak říkáš, jako jsou tady dvojnásobní, trojnásobní vrazy, kteří si odseděli 25. Víš, jako...
A nebo byly jako, protože někde někdo udělal chybu propuštění mnohem jako dřív. Reálně trošku mám jako pocit, ty kluci byly jako, ono to v tom seriálu samozřejmě je spousta věcí jako přehnaných. Tam trošku jako byly oběti i toho svého ega a maličko jim šly jako kontra nějaký věci, ke kterým ty já nechci úplně spoilerovat, jako dojdeš v rámci toho seriálu, který si jako odehráli. Ono docela dlouho trvalo, než je odsoudili a tak a mezi tím proběhlo spousta jako dalších věcí, kterým tam jako je nevýhoda toho, že je potom soudí ta porota, která vnímá ty jiný věci a samozřejmě si uděláš nějaký obrázek a řekneš si, už to možná bylo dost. Jako já nespochybnuju, že to udělali. My jsme zpracovávali, řešili jsme to tady. Otázka je, jestli jako kdyby každý člověk, který někoho zneužívá, skončil mrtvej, tak si myslím, že bude spousta jako lidí mínus. Ale já nechci vůbec řešit, jestli to bylo správný nebo ne, to nám asi nepřísluší, ale jako asi bych to brala jako tak, že jestli to udělali, tak za mě si ten trest odpikali.
Tak si ho odpikali. A já jsem teďka viděla na TikToku, je žena, myslím toho Erika, tak mu založila TikTok nebo nějakou sociální síť. A on vlastně, ona mu nahrála vzkaz v tom vězení a on děkoval těm svým sledujícím.
Hele, ale dokážeš si představit, jako když se na to podíváte, jako i ze stránky lidskýho, vemte si, že oni to spáchali 89. to byl, ne?
Myslím si, že jo, no.
A teď si vemte, že vylezete v roce 2004, v té době byly jako pevný linky. Víš, a teď vylezeš a úplně AI, úplně teď ti z toho musí normálně
vybuchnout
hlava.
To musí být strašný šok, no. Ne, to fakt musí být strašný šok. Jako už jenom zase, jak říkáš, byl asi rozdíl i nějakého provozu a tady všech těch věcí a nějakého ruchu v 89.
Televize, víš, jako... No a teď ty vylezeš a v podstatě jsi propásla v tom vězení jako revoluci úplnou,
všecko,
technologickou.
Všecko, no.
A sedíš od nějakých, kolik jim bylo? Pamatuješ si to, 25 třeba? Oni prostě byli
ten
nějak...
Ten jeden mu byl nějak, myslím, já fakt nechci ale kecat. No,
no já taky nechci.
Byli jako, ve věku od 20 do 25.
No, třeba, jo, a vylezeš, chápeš, a už ti bude jako no. Pade a úplně jako...
Hej, to je šílený, no. To je šílený.
Jako já si jich nechci zastávat, jenom jako nad tím přemýšlím i z té lidské stránky, že jako řekneš, no tak teď jste v pohodě, když vás jako pustěj, ale ty bláho, no, na co si budeš muset zvyknout.
Hlavně jsi prostě už podle mě jako zvyklá na to, že 30 let žiješ v tom vězení, ty už si navykneš na nějaký ten režim.
To je jak věznice Shawshank, že jo?
No a pak prostě.
No, jsem zvědavá, jak to dopadne, budeme to pro vás sledovat samozřejmě. Ano.
No a teď už teda k mému hlavnímu příběhu.
Pojďme.
Budu mluvit o Janet De Palma.
Hezký jméno.
Hezký, že? Janet se narodila v roce 1956 v USA a narodila se do pořádně velké rodiny, protože přátelé měla 7 sourozenců. 7.
Ale víš, že to muselo vypadat třeba na Vánoce. A nebo jak často museli mít oslavu narozeniny. Víš taky to, že třeba brácha slaví narozeniny, tak máš jako, no, víš, jako máš určitý počet narozeniny. A ten slavíš.
No. A i když to byla početná rodina, tak se vůbec neměli špatně, protože jejich tatínek podnikal a byl schopen rodinu celkem dobře uživit. A dokonce si jeho manželka mohla dovolit být doma s dětma. Jako uživit 8 dětí, ještě manželku a sebe, abyste si žili jako na vysoký noze, no je jako celkem majstrštyk, jako cením dědu, taťku.
No už v podstatě, podle mě to nejstarší už z něj pak podle mě toho dědu udělal, když to nejmenší bylo, ještě malý, jakože, jako i kdyby byly po roce, tak ten rozptyl je hrozně velký.
Šílený. Celá ta rodina žila ve svém krásném velkém domě ve Springfieldu v USA a nebyla to vůbec špatná lokalita, byla to v podstatě taková ta čtvrť v uvozovkách pro zbohatlíky, zároveň to ale byla velice bezpečná a klidná čtvrť. A já jsem se jako pozastavila u toho Springfield. Zjistila jsem mezi náma takhle, že Springfieldu by mělo být v Americe, že Springfield by měl být v Americe ve 34 státech.
Člověče, víš, že já jsem to někde četla, když se řešil, kde je Springfield ze Simpsonu.
No. A ono všude.
A ono všude.
A ono prostě prostě jako
všude bílek.
A tady ten Springfield se nachází v New Jersey, v státě, aby jsme věděli. No, pokud je o jejich rodinu, tak celá rodina byla silně věřící, rodiče k víře vedli všechny svoje děti, pravidelně chodili do kostela, pomáhali jako dobrovolníci v komunitních centrech a i když je všichni z okolí znali a věděli o jejich jako rodině všechno, tak zrovna moc přátel neměli. A nebylo v tom nic úplného, zkrátka a dobře šlo o to, že ti rodiče žili ve své komunitě lidí, který potkali v tom kostele, i svý děti drželi zkrátka, ale nebyly to žádní tyrani, já bych to spíš nazvala tak, že dbali na to, aby všechno v rodině mělo řád, protože úplně na rovinu, když máš 8 dětí, tak jako nemůže tam být úplná anarchie, musíte být domluveni na nějakých postupech. A musím teda říct, že v okolí se taky častokrát šuškalo a říkalo se, že tatínek Janet je mafián. Aha. Protože se měli jako dobře, hodně děcek, s nikým se jako nebavili, ale to nebylo, že by nějakým způsobem jako opovrhovali těma sousedama nebo se s nima nechtěli bavit, ale máš prostě svoji komunitu v kostele a už nepotřebuješ další lidi, jako naprosto jim rozumím. No a teď se pobavíme konkrétně o té Janet, jo. Ona byla naprosto normální holka a byla to teda pořádná kočka, jo. A mohly za to její kořeny.
Můžu si ji najít?
Ještě počkej, protože by, ale ne vlastně, no, to by si zjistila, co se stalo.
Dobře, tak já ještě posečkám.
A ona měla italské kořeny, přátelé. Proto to byla taková kočka. To musíme zmínit, i její rodiče totiž byli Italové a do USA emigrovali. Takže možná v návaznosti na to si ti sousedi začali vymýšlet tady ty různý příběhy o tom, že to je nějaký mafián z Itálie, který jede špinavý biznis. Přitom to tak vůbec nebylo.
Třeba se to o nás třeba naši sousedi myslí taky. Já nejsem takový ten úplně přátelský typ. Jako co, když se někam nastěhuješ, tak se všema potřebuješ jako přátelit, že mám jako taky ráda svůj klid. No, tak ty lidi si pak taky můžou říkat, že jsi mám. Takhle my nemáme prachy, takže to nevypadá, jako že to bude mafiáni, jo. Ale jako víš, ono to je
já tě rozumím,
jako...
bro. Takže. Jdeme dál. Takže rodiče emigrovali, víme. No a to, že je Italka, se neprojevilo jenom ve vzhledu, ale ty její ženský kořeny měla trošičku i v povaze. A na to, že vyrůstala v silně věřící rodině, tak dokázala být jako divoška, já bych to spíš nazvala jako drsňačkou. Ona všem všechno řekla na rovinu, s ničím se necrcala. Zároveň ale byla hrozně milá a hodná holka, která by vám kdykoliv podala pomocnou ruku. Chodila na katolickou střední školu, kam chodili i všechny její ségry, takže holky byly pořád pospolu. A na té škole si našla i kamarádky a dokonce tu potkala svoji první lásku. A to byl kluk, který se jmenoval John a to byla láska jako blázen, jo. Ale nezapomeňte, že i John chodil na katolickou školu, takže všechno to bylo ve vší počestnosti. Asi to nebude jak na klasické střední, že se tam budete cicmat u skříněk a pak si zajdete do hudební třídy na techtle mechtle. Jo, jako dodržovali ten kodex, který měli dodržovat. No, ale bohužel se tohle jako rozneslo po té škole, že ti dva spolu chodí a měla pár nepřijícných spolužáků a začali, já bych to nenazvala šikanou, ale v podstatě už se to blížilo k té šikaně, ale ta Jeanette se naštěstí nenechala nic líbit. Oni o ní začali trousit drby o tom, že spí s každým na potkání. A že to je prostě promiskuitní holka, která tam dává klukům jako ve třídách, prostě úplný výmysly. Do toho se tam šuškalo, že je dcera mafiána z Itálie, takže jako měla celkem jako drsnou pověst. A bohužel tady ta informace o tom, že by měla spát jako s x klukama z té školy, tak se to dostalo až k jejím rodičům. Takže to řešila i ta škola, protože to obvinění jako bylo hodně velký. Ale naštěstí ti rodiče tu Jeanette znali. A znali i toho jejího kluka, takže ta Jeanette jim nic netajila a uvěřili té své dceři, že to jsou fakt jenom drby, což se mně hrozně líbí. Že z toho fakt neměla žádný postih od těch rodičů a že ti rodiče věřili té dceři, což je za mě úplně skvělý. Takže tady jde myslím taky vidět to, že sice tam vládla pevná ruka, ale měli se rádi. No, a teď se posuneme do 7. srpna roku 1972. Ten den bylo pondělí a Jeanette se domluvila o víkendu se svojí rodinou, druhou, tam jako sestřenice a tetička, že ji přijede navštívit. A oni bydleli od jejich domu kousek, bydleli v Berkeley Heights a já jsem si to samozřejmě dávala do map. Takže vlakem to bylo 33 minut, autem byste tam byli za 14 minut, pěšky necelé 3 hodiny a na kole za 47 minut. Abychom to věděli přesně, jo? A v tu dobu, prosím vás, to samozřejmě mohlo být ještě něco úplně jiného, protože byla jiná infrastruktura, beru to jako dneska. No a Jeanette se teda rozhodla zkombinovat dva způsoby cestování. Jo? Plán byl takovej, že si stopne auto, který by ji odvezlo ze Springfieldu na vlakový nádraží a od tam by sedla na vlak a jela k té rodině a večer by se vrátila domů. Měla to všechno hezky naplánovaný a všechno věděli ty její rodiče. I o tom stopování, i o tom vlaku, jako o všem. A tohle to nechci absolutně nějakým způsobem jako hanit to rozhodnutí, protože mě přijde, že v těch 70. stopoval každý. Jako kdo nestopoval, ten nežil.
A, no, hlavně byla spousta lidí jako bez auta jako celkově.
Právě,
víš, jako, že
bylo to prostě běžně, jak když si dneska vezmete taxíka. Tak, no a ona teda toho 7. srpna vyrazila a vyrazila po 13. hodině. No ale domů se už nikdy nevrátila. Její rodiče začali být ještě ten večer dost nervózní, protože Jeanette pořád nedorazila a oni znali a věděli, že kdyby se cokoliv stalo, tak dá o sobě nějakým způsobem vědět. Zároveň tohle to nikdy předtím neudělala, takže věděli, že asi nastal nějaký problém a pořád jako tak doufali v to, že je třeba u té rodiny, což se potvrdilo, že tomu tak není. Ona tam ani nedojela. A tak na nic nečekali ti rodiče a šli její zmizení nahlásit na policii, což bylo mezi 22. a 23. hodinou. No a na policii je doslova jako poslali do háje se slovy, že hele, je to mladá holka, zapomněla se někde s nějakým klukem a to musí být tak strašná bezmoc, když to svoje dítě znáš. A prostě víš, ještě jako máma cítí, že se stalo něco špatného a nikdo ti nepomůže. Oni je poslali teda domů a ta rodina se rozhodla, že bude pátrat na vlastní pěst, takže zvonili na sousedy, jestli ji někdo neviděl. Její rodina, za kterou měla jet na tu návštěvu, tak se do toho zapojila, kontrolovali okolí toho nádraží, jejich domu, ale pod Jeanette se úplně slehla zem. Po uplynutí 24 hodin šli znovu na tu policii a řekli, hele, tak už je to 24 hodin, tak už ji můžeme prosím začít hledat. V ten moment teda i ta policie to začala brát vážně a nebrali to zmizení na lehkou váhu. Jenže ani policie moc nepomohla a stejně tak jako její rodina, tak neměli žádný stopy, který by je k té Jeanette mohli dovést. A takhle to trvalo měsíc a půl. Oni neměli nic. Mm-hmm. Ale oni neměli třeba ani nějakého podezřelého v tom slova smyslu, že by nějaká sousedka řekla, hele, viděla jsem jí jít s 2 metry vysokým chlapem. Mm-hmm. A šli směrem tam. Oni nevěděli nic. Teď nebyly žádný kamery, nebyly mobily, takže jsi nemohla nějakým způsobem ten signál zachytit. Jako, to musela být hrozná bezmoc. No. Ale nakonec vše bude rozluštěno, jo? Přesuneme se do 19. září toho roku a konkrétně se budeme bavit o části Hoadly Quarry, což je zhruba 5 minut od Springfieldu a je to směrem na Berkeley Heights. Je to vlastně směrem na to vlakový nádraží. Takže celkem jako v té oblasti. Toho 19. září jedna obyvatelka měla nějaký pochůzky, lítala po městě, ten den bylo slunečno, ona byla se svým pejskem, přišli domů a teď si představte situaci, že jako hezký podzimní den, je to září, vy si rozglábnete ty francouzské okna do té zahrady, vypustíte toho psa a oni měli, co jsem tak pochopila, tu zahradu napojenou na takový jako lesík a ten pes byl naučený, že mohl běhat i do toho lesa a vždycky se vrátil zpátky. A představte si situaci, že stojíte, já nevím, kde stála, dejme tomu v kuchyni, třeba. A najednou přijde ten váš pes a v tlamě drží lidskou ruku.
Ne.
Jo.
Jako první zavírám to francouzský okno.
Jako já jsem si to snažila jako představit. Jako jenom když kočka donese domů myš, tak já jsem hysterická. A to mě myši nevadí, ale jak je mrtvá, je to celý nějaký divný. A jakože by přinesl ten pes lidskou ruku. No, otřesný. Takže paní samozřejmě zavolala policii. A
teď schválně. Položme si otázku všichni. Šli byste do toho lesa
ne.
podívat se, odkud tu ruku přines, anebo byste se zavřeli a zavolali policajty?
Já bych se zavřela a zavolala bych policajty, protože bych se bála, že tam ten magor je.
A to si myslím, že je správně.
Že jo.
Tak, takže když ano. váš pes přinese ruku, zavřete se, nechoďte to. Může tam být? Přesně jak říkáš.
Přesně tak.
Může tam být.
A přijela ta policie a netrvalo jako dlouho, oni začali mít obavy, jestli třeba nemůže jít o ruku té Janet. Protože i to stádium rozkladu by tomu odpovídalo. Teď ona byla jako pohřešovaná, bylo to jako celkem velký, hodně se o tom v tom Springfieldu mluvilo. A hned po tom nahlášení tady toho nálezu, co našel ten pes, tak začalo rozsáhlý pátrání celé oblasti. Že bylo pravděpodobný, že někde musí být i zbytek těla, což je třeba, já jsem si úplně říkala, proč ti psi neumí mluvit. Víte, co by psi mohli vyprávět, u čeho všeho byli? Já nad tím někdy jako uvažu, u čeho všeho byly zvířata. A ty zvířata, kdyby mohly vyprávět. Jako,
spoustu věcí, které byste ani jako nechtěli slyšet.
Já si taky myslím, no. A trvalo to asi 6 hodin, ale policie nakonec našla, co hledala. V lesích totiž stála taková skála nebo skalka a té se přezdívalo ďáblův zub. Nebo ďáblovy zuby. Přímo na vrcholu leželo nahý mladý tělo ženy, bez ruky. Ležela hlavou směrem k zemi, okolo ní byly dřevěný kříže a byly okolo toho těla poskládaný taky kusy dřeva, které byly rozložený do tvaru rakve, jako kdyby. Takže celý to bylo takový prapodivný. A bylo evidentní, že tam leželo už teda delší dobu. Navíc teda to bylo v lese, takže i zvířata udělala svoje. A bohužel teda bylo potvrzeno, že šlo opravdu od Janet. Příčinou smrti bylo nakonec určeno uškrcení, ale je to takový jakýsi všelijaký, protože to tělo fakt bylo už v hrozném stavu díky jako té zvěři a přece jenom tam bylo snad přes měsíc, takže to taky nějak už vypadá, teď bylo horko, ona se ztratila v létě, ji našli 19. září, takže i to počasí udělalo svoje. A kousek od jejího těla leželo i její oblečení, které bylo posláno na podrobnou analýzu, o kterou se postarala přímo FBI. A bohužel se nenašlo vůbec nic. A ti vyšetřovatelé doufali, že třeba najdou nějaký cizí vlasy, nebo krev, nebo je to jako hrozný, ale třeba i nějaký sperma, když by třeba zabil nějaký muž. Nic se nenašlo, jakože vůbec nic. A ta vražda té Janet samozřejmě otřásla úplně celým městem a okolí, protože to, jak vypadalo místo činu, se velice rychle rozkřiklo. A když jste to jako slyšeli, tak co vás jako první napadne? Napadne mi nějaký okultismus, nějaký obětování, nějaký satanisti. A, pardon. A teď i ta veřejnost hodně tlačila na tu policii, aby ten případ vyřešila. Teď média se toho neskutečně chytla a psali o tom fakt jako doslova každý den. A pořád se řešila jenom ta varianta, že by mohlo jít o nějaký kult a že místo činu vypadá jako oltář a v podstatě ty média v těch lidech ještě více podporovali tu myšlenku toho, hele, blázni nám tady nějaký satanisti. No, bylo vyslechnuto nespočet lidí, ale nikam to nevedlo. Zároveň teda zjišťovali i něco ze soukromí té Janet a zjistili jen to, že to prostě byla slušná, hodná holka z věřící rodiny a neměli žádný problémy. Zjistili, že i ten tatínek nejde v žádné černotě, protože to jsou takový ti idioti, co ještě začnou práskat. Takže samozřejmě za tou policií pak přišli nějací sousedi a hele, on byl asi nějaký sicilský mafián. Takže bez tak se nikdo vyřádil na jeho dceři. Ale to tu práci té policie pak jako může zpomalovat, že jo? Ale taťka byl jako úplně z obliga, neměl ani žádný problémy, ta rodina nikomu nedlužila, nebyl tam žádný důvod, aby kvůli biznisu jeho otce té Janet někdo takhle ublížil a bylo to celý jako prapodivný. A působilo to tak, že prostě byla ve špatný čas na špatném místě. A ti vyšetřovatelé nebyli ani schopni zjistit, kam až ten den, kdy zmizela, dojela. Že neměli tu časovou osu, v tom slova smyslu dojela aspoň tím vlakem do toho města, kde bydlela ta její rodina. Nebo se jí to stalo, když stopovala. Udělal to ten, kdo jí stopl, jako hrozně moc otázek, ale neměli absolutně žádný odpovědi. Jedna z věcí, kterou policie maximálně zjistila a o které teda rodina Janet neměla ani tušení, bylo, že se bavila sem tam s lidma, kteří jeli v drogách. A ať už je prodávali, anebo brali. A měli jsme to tady už několikrát, co jsou lidi pod vlivem drog schopni udělat. A mě třeba napadla varianta, že by mohlo jít o peníze, protože přece jenom byla z dobré rodiny, všichni to věděli, že mají prachy a mohla mít třeba nějaký v uvozovkách kamaráda, který potřeboval nadávku, neměl prachy, řekl jí, ať mu ty prachy dá a ona mu je nedala. Jako, to jsou fakt jenom čistě nějaké moje domněnky a teorie. Protože je třeba i hrozně zajímavý, že ten klif, na kterým se našla, tak byl fakt hrozně těžko přístupný, že i ti vyšetřovatelé, co tam lezli, tak měli ti chlapi problém tam vůbec vylézt. A ona ten den, když odjížděla, tak měla nějaký pantoflíčky jenom, nebo nějaký žabky. A sama by tam jako nevylezla. Zároveň by tam nikdo nedokázal asi ani donést, protože ten přístup byl fakt těžko ta cesta byla velice nepřístupná, to jsem chtěla říct.
Chápeme.
A bylo to celý jako taký prapodivný. Pak byla teorie, že se ona sama mohla zdrogovat a že tam byla s nějakýma kámošema a zdrogovala se a přehnala to. No jo, a tak...
Ale to místo činu.
Chápeš?
Jako to mi nesedí ani na toho feťáka.
Hlavně, a co
jako,
ta ruka?
Že feťák by ji zabil.
A uřízl
ruku. A nechala ležet jako... Tak třeba by si myslel, že ta ruka po něm šla. Oni ty feťáci občas, že máš hlavě žmolek, tak...
Ale máš pravdu, že ona třeba nemusela být odříznutá, ale tím, že tam byla dlouho, tak zvířata a pes.
No jo, ale tak ty jsi říkala ty kříže, chápeš, a dřevo vyskládaný jako rakev, no tak to nebude dělat feťák. Víš, nebo...
Já budu mít takový twist do holka ještě. Já miluji, jak na tím přemýšlíš.
No ale uznej sama,
já vím?
Jako dejte mi za pravdu, že jako... To není jako, to zase nemůže udělat úplně jako lempl, kdybyste byli nafrčený a měli v sobě koktejl jako norský prince. Tak nebudeš schopná tohle přece se skládat, že jo?
A přemýšlíš přesně
ale ona,
tak.
Ale ona vypadá strašně tajemně.
Přemýšlíš totiž možná tak, jak všichni chtěli, aby si myslela.
Takže jsem mystifikovaná.
Dostaneme se k tomu,
jo? Já bych byla špatný policista. Dobře.
Takže. Zpátky ještě k těm médiím, jo? Pořád psali ty články do těch novin, že to má na svědomí satanistický kult. Oni v podstatě odmítali přijmout jiný stanovisko, což, jak jsi teďka ty řekla, tak když se dozvíš, že kolem ní byla vyskládaná v podstatě rakev a všude byly nějaký kříže, do toho pak nějaký poskládaný kamínky do nějakých tvarů, které byly bububu. A do toho pak policie dávala ještě rozhovor, že si na to místo pozvali nějakou paní, která čaruje.
Jolanda.
Jako, no, Jolanda. Jolanda. Jaj bože, velký špatný.
Velký špatný.
A takže to ti taky jako nepřidá, že si říkáš, wow, no tak samozřejmě tam byli nějací satanisti, když tam chodí i čarodejnice. Jako fakt jako origoš čarotka. A nikdo si nepřipouštěl tu variantu, že by mohlo jít přesně o nějakého feťáka nebo třeba nějakého seriového vraha, kterýho mohlo motivovat něco úplně jiného.
Tak seriového vraha jsme ochotní připustit, ten může být samozřejmě organizovaný a je schopen vyskládat takto místo činu. Že třeba chce odvést pozornost.
Ano.
Jo, ale nebude, ale jako takhle. Pokud bychom měli teď uzavírat sásky.
Ano.
Tak...
Dej.
No nebude to feťák. To jako nadá. Protože prostě, jako za mě, feťák má místo mozku lečo. A ten to jako... Jestli to bude feťák, tak budu... Tak
místo mozku z pika kostku.
Pojďme se... Tak o co? A jestli já řeknu, že to je feťák, tak když jako... Ne, když to bude feťák, tak co udělám? Tak ty víš, elektro padlo.
No, ono je to takový, ale ono to má... Já nemůžu přebíhat.
Já prostě,
přátelé, zkus si typnout, jenom si typni. Máš nějaký teorie?
No ale dcerový vrah taky ne. Počkej, tak já si myslím, dobře, tak teď se urvu ze řetězu, jo.
Aha.
Že to byl nějaký bývalý kluk, který ho odkopla.
Mhm.
A jenom ti odvádí pozornost, protože ona byla z velmi věřící rodiny.
Mm-hmm.
A pokud to nebude kluk, tak by to mohla být nějaká žárlivá cácora z té školy, která si brousila zuby prostě na kapitána fotbalistů školního týmu a ona ho zbalila.
Zajímavé teorie, přátelé.
Tak to jsou moje konspirační teorie. Tak jsem si
navá. A teď se k těm teoriím, jo? Těch bylo spoustu. Řekli jsme si satanisty, řekli jsme si feťáky. A pak je třetí varianta.
No.
Že někdo nechtěl, aby se ten případ vyřešil. Protože policejní oddělení, který to vyšetřovalo, tak prohlásilo na konci 90. let, protože ten případ se pořád řešil, že kvůli hurikánu přišli o celou složku týkající se Janet.
Ajaj.
Zajímavý ale je, že v roce 2021, po uplynutí tady několika let, tak byly části spisu zveřejněny pro veřejnost za účelem, aby se případ i po tolika letech vyřešil.
Ne.
A nesedělo tam více věcí. Lidi, kteří v tu dobu byli ve Springfieldu, tak tvrdí, že policie ani zdaleka nemluvila s tolika lidma, jako tvrdí. Někteří třeba i sousedi, i kamarádi, kteří byli napojeni na ní a mohli něco vědět, tak ta policie se o nic vůbec nezajímala. Takže v podstatě tak jako trošku kecala s tím, že vyslechli celé město. A hlavně to nejzásadnější, děcka. Oni vypustili ven fotky z místa činu. A tam není žádný kříž, žádná rakev, prostě mrtvý tělo.
Takže se to vymyslel někdo, jo?
Jo.
Ne.
Jo.
No tak ale tam je...
Takže vlastně tam absolutně nic vám nenavozuje pocit toho, že by šlo o nějaký obětní rituál nebo o nějaký satanisty. Ne, prostě, že řeknu blbě, prostě fakt mrtvý tělo, chudák holka, ležela uprostřed listí v lese. Hotovo. To je celý. Žádný kříže, no, žádný šutry. Nic.
A proč by to někdo dělal, ale?
No, oni, to je právě ta teorie,
no.
Že v tom byl zamotaný nějaký Polda. Což už víme, že se jako taky děje. A oni se vlastně snažili odvést tu pozornost i té veřejnosti a všech okolo, aby se zaměřili jenom na nějaký satanisty a podobný lidi. A v té době tady ten okultismus a pak satanská panika, nebo jak se tomu říká, že to bylo hodně v té Americe, se to rozjelo, tak jim to přišlo jenom k dobru. Takže lidi tomu věřili a úplně se odpoutali teda na jinou teorie, že se neodpoutali od jiné teorie. Pak samozřejmě byla i teorie, že by to
mohlo... Přijde, že, ale my to nevíme teda.
Nevíme.
To nám nemůže dělat.
Já vím,
ale.
Já vím.
To nám nemůže... Ty jsem ale nespokojená, to jako když koukáš na ASMR video a ty nedovysáš ten koberec, prostě a zůstane tam poslední průvod.
A ještě, byla teorie, že by to mohlo být sériový vrah. A šlo o Richarda Cottinghama, který řádil v 67. až v 80. v New Yorku a v New Jersey. Má na svědomí minimálně 6 obětí a svoje oběti mučil, následně škrtil a přezdívalo se mu Torso Killer. A taky se mu říkalo vrah z Times Square. O něm myslím na Netflixu dokument. A i všechny jeho oběti se našly stejně tak jako Janet, ale pak tam byly nějaký, jako byly tam okolnosti, které vyvracely to, že by to mohl být on. Takže přátelé, příběh Janet je stále nevyřešený a oni mají nějaký nový, nechci říkat důkazy, ale nějaký nový skutečnosti, který by ten případ prej mohli posunout. Ježišmarja, ve kým ona se roce ztratila. Vydržte.
No, tisíc let.
V 72. No. Se ztratila. A oni nechcou samozřejmě říkat, co mají, ale furt na tom intenzivně pracují a je dokonce, oni se snaží, aby třeba znovu poslali do laborky ty ty hadry, co tam našli, že třeba by se tam dneska něco našlo.
Tak pak, že jako dopadli toho Cottinghama, toho Torso Killera, tak logicky budou mít jeho DNA.
No jasně, a víš co, ale jde třeba o to, já už pak té policii tam ničemu nevěřím, to mají stejný, no, že řeknou,
zase,
poslali jsme oblečení na analýzu.
Ale zase, když by to byl Torso Killer, tak proč by si někdo by mi, jako víš, proč by někdo jako lhal a odváděl pozornost, to musí být nějaký Polda.
Já jsem prostě, přesně, já jsem přesvědčena o tom, že v tom jel buď přímo Polda, nebo nějaký příbuzný vysoce postaveného člověka, třeba starosta nebo paní starostníková.
To je shit show.
Jako.
Co to je?
Strašný.
Co to je? No tak teď mám úplně pocit, že jsem to nedokončila. A teď byste úplně, já vůbec nevím, co teď mám, jak mám položit se svým životem. Už vlastně jako nevím.
To je, no.
No dobře, no víte co?
Strašný příběh.
Víte co? Napište nám i vy vaše teorie.
Jo.
protože tohle je mindfuck jako blázen. Pište nám a my to probereme a v příštím díle se na to můžeme kouknout a můžeme je probrat, protože třeba přijde někdo s něčím novým samozřejmě.
Dobrý
víc
nápad. Hlav,
víc ví, že?
Dobrý nápad.
Dobrý, takhle já hledám cestu ze svého trápení teď, protože co se nám to
ale
provedla.
Ale pravda, minulé slečna Karolina vyřešila naše trápení skrz ty kluky.
Ježišmarja, no samozřejmě.
Takže samozřejmě. Čekáme. Já se Kája k tomu zase vyjádří.
No. Tak se střídáme.
Je.
Jsme zpět.
Ano.
No, a já ještě než začnu svůj příběh, tak já tady mám dvě zprávy, které nám posíláte na Instagram, děkujeme za ně. Já jsem tady minule totiž řešila tu přípravu na Armagedon a nemohla jsem si vzpomenout, jak se říká lidem, kteří se připravují na konec světa, jsou to prepeři, děkujeme. Já to někde vzadu v té hlavě měla, ale protože se mezi ně nepočítám, tak vlastně jsem asi usoudila, že to nepotřebuju vědět a zapomněla jsem to.
Takzvané preperství.
Ano. A teď tady mám informaci k dílu 198, což je už 356 tisíc dílů zpátky, ale řešili jsme tam a mně to přijde zajímavý a chtěla bych to přečíst. Takhle, když nám napíšete třeba poslouchám díl 54 a chtěla bych jako reagovat, tak mi většinou už nevíme, na co jako reagujete, takže je super, když nás jako uvedete do děje, na co jako reagujete, protože není v našich silách. My jsme prostě opravdu rádi, že trefíme domů. Jo, víc už prostě nezvládneme.
Jasně.
No. Se tady otevřela desatero prepera. No a tam jsme evidentně řešili, co se stane, když třeba ty bys měla autonehodu, nebo já, nebo něco se ti jako stane, jak probíhá informování té rodiny. Mm-hmm. Hledali jsme tam na to evidentně odpovědi. A psala mi slečna, Míša, nebo asi paní, že jsme se ptali teda na kontakty rodiny z nemocnice, jak jako když ti přivezou do té nemocnice, tak jestli ta nemocnice, tě, protože to je takový to, ulož si někoho jako nouzový kontakt, ale reálně do toho telefonu se ti přece v té nemocnici nikdo nedostane, no jo? Takže já když si tě uložím jako nouzový kontakt, no tak to ti můžou poslat sovu, víš jak.
No.
No a ona tady popisuje, že má příběh z června. Rodiči měli autonehodu, mamka nepřežila a taťku převezli do nemocnice v Rostoku, což je sever Německa. O nehodě jsem se dozvěděla o dva dny později. Strejda měl jít s mamkou na koncert. Ta nebrala telefon, ani táta. Volal ségře a taky nic. Ta volala na ambasádu, kde se to tedy dozvěděla a údajně ji chtěli kontaktovat, ale trvalo to dva dny.
Ježíš Krista.
Chápeš, že dva dny? Už je tohle jako rozjetý a to by to nikdo nedá vědět. Jakože má to asi nějaký důvody, nechci soudit, ale další nefunkce německých úřadů by vydala na román. No a pak tady píše ještě, že má příběh pro odlehčení. Při procházkách s kočárkem vás poslouchám, ale i v autě je při uklidu a tak dál. Šla jsem s kočárkem okolo rybníka, nikde nikdo. U rybníka nahý chlap, tak 70+.
Moc pěkně.
Takže nic, po čem by se člověk chtěl dívat. Souhlasíme. Raději jsem šla rychle dál, vás dvě stále ve sluchátkách. Po nějaké chvíli jel vedlejší cestou kolem mě, tak už jsem koukala, jaké má triko, kolo a podobně. Ještě jsem volala s manželem. No tak jestli byla tam kole oblečený, tak to není tak creepy. Já jsem totiž koukala na moji oblíbenou televizní show Na lovu a tam byla soutěžní otázka a co v Německu nesmí řidiči? Mm-hmm. A vylezlo z toho, jakože musíš mít pevnou obuv s kaničkama, nebo prostě na suchy, musíš mít prostě pevnou obuv, že nemůžeš řídit v žabkách, nebo já nevím.
A to myslím i u nás.
Ale můžeš řídit nahá. A teď to jako řešej. A Pavel Nový, herec, že jo, říká, no tak já taky jezdím nahej. A teď se na něj všichni jako podívají. Teď pánovi se vší úctou už je, jako nějaký věk má. On teda vypadá furt perfektně na ten věk, ale jakože... A on říká, já jsem takhle jezdil nahý na kole.
Jo?
Takže jako reálně prostě lidé jezdí nazí na kole. Takhle... Ale zase je pravda, že to si umím představit jet nahá v autě, než na... mě to na tom kole nepřijde moc pohodlné, přátelé.
Hlavně pro chlapy teda. Ale já teda no, doufám, že jako máš soukromou cyklostezku okolo chaty.
Ani pro nás já... Jako takhle přemýšlejte nad tím, než vyrazíte na veřejnost, jestli jako opravdu na to chce někdo koukat.
Já myslím, ano, je spoustu variant, kde si můžete běhat na hulatí naprosto svobodně a oficiálně a nebudete tím nic porušovat a nikoho narušovat, takže...
Ale jako kolo je jako za mě jako... No, takže prostě pán tady v 70 mohl jít klidně nahej na tom kole. No, takže a teď pro vás mám ještě takovej kratší příběh, který nebyl na rozpracování jako na celý díl, ale... No prostě, já, no. Jižní Korea, oblíbený kraj. A došlo tam k přiznání pána, že zavraždil svoji přítelkyni. Ale jak se to stalo? Jo, to, že tady máme vraždu, není žádný wow, ale jo. Prosím vás, pán byl v roce 2016 zatčen kvůli drogám. Jo, předtím žil prostě v bytě, kde žil jako dlouhou, dlouhou dobu a v průběhu toho žití v tom bytě tam s ním chvíli bydlela i jeho přítelkyně, tý v té době bylo kolem 30 let, a ona najednou jako zmizela. Jo? Byla nahlášená jako pohřešovaná její rodinou, on prostě jako nevěděl, jako co se stalo. Je zvláštní, že její rodina ji nahlásila jako pohřešovanou až 3 roky po její smrti. Většinou to bývá jako, že voláš do 24 hodin a policie ti řekne, musíte počkat jako 24 hodin, tak oni si řekli, počkáme pro jistotu 3 roky. Ale takhle, oni to vysvětlili tak, že oni s ní ztratili kontakt, když si našla tohohle pána, který mu tady říkají A v tom článku, a odstěhovala se z města, kde ty rodiče žili. Takže jako spousta lidí přeruší kontakt jako s tou rodinou, třeba se jako si nesedli, nebo se hádali, nebo jako něco. No a potom, co paní teda zmizela, tak on žil v tom bytě 8 let a v roce 2016 byl začen kvůli drogám, takže se odstěhoval. No a majitel toho bytu využíval ten byt v podstatě jako skladiště, ale teď se jako rozhod, že by bylo jako dobrý vlastně ten byt nějak jako zrekonstruovat a nějak s ním jako naložit. No a oni ho začali rekonstruovat, ten byt. Už víte, k čemu jako míříme. A prosím vás, dělali i jako balkón a rozvrtali ten beton na tom balkoně a zjistili, že tam je kufr. V té podlaze toho balkónu. Takže ten kufr vytáhli a zjistili, že tam je paní.
Ježiši Kriste.
A že se teda zemřela na následky tupýho poranění hlavy tupým předmětem. A je to 16 let potom, co jako ji nahlásili jako pohřešovanou, jakože to není jako...
Wow. No a on se k tomu teda...
A on se k tomu přiznal. Že prý se nějak jako pohádali a on prostě během té hádky jako udeřil.
Já bych ten byt v životě nepustila.
No on musel, protože ho zatkli za ty drogy.
Jo,
on
vlastně, musel. Ano, ano.
A ještě tam byl jako v nájmu. Přijde... Jako takhle možná nepohřbívejte lidi jako v bytech, ve kterých jste v nájmu. Tím bych jako začala. Jako, když je to váš byt, tak je reálný, že vám to třeba projde, ale když jste v nájmu, tak či to tak můžete ten majitel ti třeba prodat. Takže paní prostě 16 let pohřešovaná a byla prostě v kufru. No ale jako teď to dá, jako práci ne, jako je to celá sofistikovaný. Jako...
Mám ještě na balkóně.
A to se třeba nebál, že vůbec, já bych tam s ní 8 let žil a měl jako na balkóně.
A jak se bál, že mě tam straší. Jako fakt.
No ne, jako teď.
No, musím něco říct.
Máme příběh nějaký s duchama.
Já jsem byla u mé babičky. Dávala jsem si vanu.
Ano.
A já normálně, to bylo fakt po dlouhé době, aha, kdy jsem si řekla, co to do prdele bylo. Já vám to vysvětlím krátce.
Dobře.
Malinká koupelna, jo. Je vana, naproti vaně je takový ten žebřík, topení, a potom je vedle toho žebříku je takový jako umyvadýlko a já jsem stála před tím umyvadlem. Mm-hmm. Otočená, že otevřu dveře a odcházím. A najednou mě něco praštilo do hlavy.
Jak? Jako?
No jakože bum ho. A já jsem se...
Jakože jsi tam pocitla, nebo fakt se to jako stalo?
Ne, to se fakt stalo, jakože fakt bum ho.
No.
Dneska já jsem se otočila a tam byl položený odpadkový koš uzavřený.
Aha.
A na tom koši ležela taková ta mřížka na to odsávání.
Jak je ve zdi nahoře.
Jo.
Jo.
Jenže si řeknete, no tak vypadla, což bylo první, co mě napadlo. Jasně. A koukala jsem se do stropu, že tam je nebo vlevo. No jo. Jenže ta mřížka byla umístěna šikmo až u toho topení. A já, babi. A normálně jste viděli i ten prach, jak šel, no, že šel normálně takhle šipmo a majzl mě do kebule.
Ne.
Jo, přísahám, to se stalo. A já jsem si to chtěla i vyfotit, ale normálně já jsem byla v takém šoku, já jsem furt na to koukala. Kdyby to aspoň třeba spadlo do umyvadla, tak to chápu, ale to bylo, kdyby to někdo, víš, jako aha, prorazil, protože aha, to fakt letělo třeba hele, jako metr a půl.
A nefoukalo třeba
ne,
venku.
Ne, právě, že
víš,
ne.
Jakože...
Ale i kdyby, tak to by normálně muselo být tornádo tam. A ještě mi to trefilo do kebule, jako fakt. A,
no, protože to vede jakoby vlastně děura jako ven, že jo, vždycky tou stěnou.
No a ještě nám to nevede jako ven, nebo u babičky to nevede ven, to vede jako do komína a je tam jako uzavřený, že tam
a
jako
nespadlo, neprofne. A nespadlo něco z tím komínem jako na to,
to jsem se koukala, jako vytr... to ne, víš, ne, jako, co by tam nic nebylo, tam nic nebylo.
Ani vtáčik?
Ne, ani vtáčik. Ani vtáčik. A fakt, když teď se koukáte na kameru, tak já jsem takhle a ten byl až třeba takhle. Takhle
no a ještě tě to
stěny,
jako trefilo ze
zadu. A já si odcházím a tak přísám.
Já
teď nevím, mě to úplně
já teď vůbec jsem to dělala.
Já vůbec taky nevím. A fakt si normálně viděla ten prach, jako z toho, že ten bordel, jak se takhle táhl, jakože viděla tu diagonálu, aha, kterou to letělo.
Ale tak, od té doby nic.
Tak stalo se to před 8 hodinama, tak já nevím.
No to je úplně čerstvý. Tak to doufám, že to přitáhla sebou, tyvo, takže už ho tady máme, to je perfektní, už ho tady máme. A já, proč to moje dítě kouká za tebe? No tak už to víme. Už to víme.
Takže to se mám jenom chtěla říct, no. Že...
No tak šalvěj, ne?
Mám to, no. Já budu vykuřovat.
No radši jo. Ale, no ne, počkej. Lepší být přehnaná, rozumíš, než to nechat rozjet.
Nerozumím tomu, no. A tak evidentně je to duch šprýmař.
A tak třeba to bude dobrý duch. No ale už tam nějaký pátek bydlíte, to je divný, že by to pravilo až teď.
A to tenkrát a to v tom baráku u babičky nikdo nikdy nebydlel, takže...
No a víš, se tam rok aspoň, ne?
No, takže...
A do té doby nic, ale...
Ne, tam je to úplně...
Takže kdyby to byl obyvatel toho domu, který jako třeba zemřel před 100 lety...
No to je blbost, protože ten dům
blbost,
tam
to, a to už bys tam, to už by tam se projevil, že jo? Kdyby no ten tak, rok byl.
No hlavně to postavil můj dědeček, ten dům. Takže jako...
Třeba tě dědeček nemá rád, tak. Může stát, jo? Ale zase by nečekal rok.
No. Takže to jsem vám chtěla říct jenom. Jako bum, bum.
Takže si užijte tady spolu s námi poslední díl podcastu Opravdové zločiny, protože sama já to točit nebudu samozřejmě. A ty až spavnou
oči. Příštím díle budu lítat tady na stropě.
Budu malovat. Ty černý oči. No dobře, tak bylo to fajn.
Takže to byla jen taková vsuvka mezi příběhy.
No ne, tak O2 Arena bude stát za to.
No samozřejmě.
To by se mohla využít na nějaký super triky. Mohla bys jako lozit po těch, víš, jako v tom, já prostě si nemůžu pomoct, ale jak bylo v tom vymítače vydělávla, jak ona je v tom mostu, jasně, že jo, tak bys měla třeba po schodech takhle běhat.
No, tak nenacvičíme to, že bychom tam přišli takhle, jakože bychom si dali nástupovku.
Takhle nezapomeň, že já nejsem posedlá ďáblem, ty jo. Takže,
ale zkoušela jsi někdy udělat démona? Zkoušela jste někdy? Jako to je strašně těžký chodit jako démon. Já jsem si tenkrát...
Myslíš, jako v tom mostu? Tak to, a no, tak to nejde, no to, že jo? No já podle mě bych ho neudělala ani už.
To bys udělala, ale nejde v tom chodit.
Děvče, nezapomeň, mě by popraskaly stehy. Já nevím, zda mohu už takto brzo po porodu riskovat, ty vole.
Hele, zem, když no, tak jako... přijdeme prostě jako démoni na ten nástup.
Počkej, tak to by to... Takhle, pokud si chcete odnést trauma, nabízíme spoustu zážitků.
Ano.
Jako...
My jsme něco našli pro vás.
No, ale víš co, tak když by to jako nevyšlo a mě, takhle, domluvíme se, když by mě to jako nešlo, tak ty přijdeš jako démon a pak pustíme můj porod.
Tak.
Já bych se těch myšlenky toho porodu nevzdávala.
Instantní trauma.
Instantní trauma, ale jestli tam přijdete jako v depresi, bude vám to jedno, že budete odcházet. To se za klobouček nedáte totiž.
No to ne.
No. Dobře, takže to máme tady za zděnou paní v Jižní Koreji a teď teda jdu na ten příběh. Dobrá?
Yes.
Počkej, tady ten jsem chtěla. Se splasím. Tak, pome.
Dan.
No jo, ale, no, ale vlastně.
Makebama.
No ne, jo, dobrý. Já jsem chtěla říct, že máme.
Já si jenom napíšu a nebudu ještě vyhledávat.
Daniel Morcombe. Jo? Je to taková v podstatě jako záhadička, ale nebude to úplně na cévu na čele, jako byl tvůj příběh, jo? Mm-hmm. Když tady mluvíme o zmizení kohokoliv, tak je to vždycky, jako to prostě je za mě jedna z nejhorších jako věcí, co stát. Se jako můžou stát, že se ti někdo jako ztratí a ty nebudeš vědět, co se tomu člověku stalo, jestli žije nebo nežije a tak dál. A samozřejmě, že když se jedná ještě jako o dítě, tak je to o to jako silnější. A právě o tom je příběh Daniela Morcomba. Ten se narodil jako Daniel James Morcombe 19. prosince 89 v Queenslandu v Austrálii. Měl ještě dva sourozence, přičemž jedním z nich bylo jeho dvojče Bradley. Byl zvojčátek. Rodina se žila dobře, manželé Dennis a Bruce svoje děti milovali nade všechno. A vychovávali z nich fakt jako vzorní lidi, takže oni třeba fungovali tak, že chodili, protože v té Austrálii tam žili v oblasti, kde každý ten soused něco jako pěstoval, ale ne, že máš jako třeba my jeden trs těch jahod, rozumíš, a buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale jakože ve velkým. Takže oni jim třeba pomáhali sklízet to ovoce a když byl čas a oni jim za to dali nějaký drobáky, takže děcka měla jako brigádu, byly na čerstvém vzduchu a ještě vlastně jako pomáhali těm sousedům, což mi přijde jako hrozně fajn. Tahle ta část se jmenovala Sunshine Coast, takže si umím představit, že tam bylo asi hezky. Stejně tam byly pavouci, to je vám jasný. Ne? No a v tom jejich domě s nima žila spousta domácích mazlíčků. I ti pavouci.
Yeah.
A protože děti zvířata milovali, no tak když máš jako velký dům, no tak proč ne, dopřeježděte, viď. A sousedé teda toho Daniela popisovali spíš jako tišího, ale slušného kluka. No a bylo mu 13 let, když 7. prosince 2003 od rána pomáhal jednomu ze sousedů sklízet mučenku. No a po té práci dostal teda výplatu pěkně na ručku a rozhodl se, že vyrazí autobusem do obchodního centra Sunshine Plaza, kde to jako dobře znal a už tu trasu jako, tak bylo mu 13, jakože zase to je takový věk, jako když se nebojíte pustit dítě autobusem, když jede jako do obchoďáku a má tu trasu jako najetou. On to těm rodičům oznámil, oni mu řekli jasně jeď a že měl v plánu jako nakoupit domácí dárky, protože teda domácí vánoční dárky, protože bylo 7. prosince, svátky za rohem, rozhodl se nepodcenit přípravu. To u mužů moc často nebyl. 7. prosince.
Tak to je dobré, ale... No,
a hlavně to byl chlap, to u chlapu není moc, jako, že by jako už 7. prosince jako nakoupovali dárky. No, rodiče to teda dovolili s tím, že je samostatný, no ale když se vrátili večer domů z práce a on nebyl doma, tak začali panikařit. Takže ho jeli okamžitě hledat k tomu obchodnímu centru, tam ho nenašli, zavolali na policii, ta maminka samozřejmě pobíhala s tou vytěšenou fotkou po tom obchoďáku, jestli ho někdo jako neviděl, oni že jako ne. No a ukázalo se, že on teda do toho autobusu vůbec nenastoupil. Ta zastávka byla, nebo je, od jejich domu vzdálená jenom asi kilometr, takže to není jako, že by šel lesem, nějakou jako cestou nevhodnou. On měl založený i svůj účet, takže se zkontrolovali pohyby na bankovním účtu, který měl teda jako svůj, jestli se jako neodehrálo, že by třeba utek, protože samozřejmě policajti napadne jako první, že kluk utekl z domu, je mu 13, je to teenager, mohl se chytit blbý party, známe to. No ale vyslýchali se taky nějaký svědci, protože to bylo prostě odpoledne. No a policie začala dávat dohromady nějakou jako časovou osu. A tenhle jako příběh je vlastně jako plnej jako momentů, který dali dohromady na, jako naprosto šílenou jako věc. Jakože si přesně říkáš, jakože kdyby se to nestalo, tak si o něm nevyprávíme. Došlo prostě k několika důležitým událostem, který změní celý tý rodině život. Od svědků se policie dozvěděla, že Daniel na tu zastávku doopravdy dorazil. Čekal tam na ten autobus. Jenže autobus, který měl na zastávce stavět ve 13 hodin 35 minut, měl cestou poruchu. To se stává. Takže on na tu zastávku nedojel. Společnost, která provozovala ty autobusy, vyslala náhradní vůz. Ten ale, a nikdo neví proč, na té zastávce nezastavil. On ji přejel.
Děláš si srandu.
Ne. Takže ten kluk stojí na té zastávce, první autobus nepřijel a druhý ji přejel. A ty už jako v tuhletu chvíli víš, že to je prostě všechno váhy. Jakože proč? Víš, jako dvakrát, kdyby ho ten druhý nabral,
já vím,
tak si o něm nepovídáme. Takže on jí přejel. No a pak teda jel samozřejmě další autobus, který měl už tam jako stavit normálně, jel na čas tak, jak měl, ale to už tam Daniel nečekal. Našli se lidi, kteří tvrdili, že viděli, jak vedle teenagera u té zastávky, který vypadal jako Daniel, zastavilo modrý auto a v něm seděl jeden nebo dva muži, že tam nebylo dobře vidět a měl se s nimi Daniel bavit. Ale v tu chvíli evidentně prostě ty lidi tam jenom procházeli, takže oni nevěděli, jak to dopadlo, jestli nasedl do toho auta nebo oni jenom zastavili. Policie začala vyslýchat sexuální delikventy v okolí. To mě fascinuje, že máš jako seznam těch delikventů a když jako obejít, co jste dělali.
Chápeš to, že prostě vůbec, že vůbec jsou, jako, že to je přece strašné.
A že jsou jako venku a ty vlastně si za něma jdeš jako popovídat, jestli náhodou se neutrhli z řetězu.
To je strašný.
No, žádná horká stopa se neobjevila. Jednu chvíli byl hledáčku detektivu chlapík jménem Brett Peter Cowan. Ten měl poměrně teda šílený trestní rejstřík. Jo. V roce 1987 Cowan nalákal 7letýho chlapce na veřejný toalety v parku a znásilnil ho. Byl za to odsouzený, ale jeho trestem byl jeden rok ve vězení.
No tak to mě Tak to mě normálně naskakují žíly.
A samozřejmě může nás to tady, já k tomu nechci úplně sklouznout, protože jsme se strašně rozčílili, k trestům za znásilnění, že? Pojďme se o tom jako bavit. Dostal rok a šel ven. Z logiky věci, jakože dospělej chlap odchytí v parku malýho kluka a znásilní ho na veřejných toaletách, tak mu asi rok ve vězení nepomůže, ne? Od toho, aby jako to už nikdy neudělal. Jako můžete takhle napravit člověka, který kradl. Ale asi ne člověka, který evidentně má nějaký jako problém. Takže byl za rok na svobodě. V roce 1993 znásilnil 6letého chlapce a skončil znovu za mřížima na 3,5 roku. Po odpykání tohohle trestu ale prý došel k nápravě a stal se křesťanem. Takže pozor, on našel svého boha. Dokonce se oženil a s manželkou splodil 2 děti.
Mě zajímalo, jestli to manželka věděla.
No a právě jeho žena sehrála v tomhletom případu velkou roli. V tom roce 2003, když se Daniel zmizel, tak oni ho vyslýchali. Mm-hmm. Jako měli ho v merku. A ona říká, hele, prostě byl doma, ale jinak prostě si zajel ke svým dealerům marihuany a tím pádem nemohl být jako únosem. To ale by mu ta manželka potvrdila, byl doma, prostě vím o něm, jenom si dojel jako pro tu trávu a tomu můžou potvrdit ty díleři. Že časově prostě to nevycházelo. A oni teda vyslýchali samozřejmě jeho a on potvrdil tady tu historku tý manželky, jo, dojel jsem si prostě k dílerům, pro trávu, manželka mi to potvrdí, jinak jsem byl jako doma. A on, pozor, policii přiznal, že kolem zastávky autobusu jel, Daniela si všimnul, nabídnul mu odvoz, ale že ten tu nabídku odmítnul. On jako přiznal, že opravdu s ním mluvil. Evidentně sedělo auto, všechno, takže pocítil, jako že by asi nemělo cenu zatloukat. Mm-hmm. No, ale policie se nechtěla vzdát a ověřila si jeho alibi u dealerů. No a ti v daný čas nebyli doma. Takže
ajaj.
V tu chvíli nám vzniká okno, kdy měl být u nich a tím pádem ta policie říká, aha, takže i manželka nám asi jako lhala. A ta teda později jim přiznala, že si všechno vymyslela a ve skutečnosti nebyl doma asi 5 hodin. To je dost času, ne?
To je velký časový okno.
Jenomže, teď ta policie si říká, fajn, tak máme pachatele, manželka lhala, má tady jako to časový okno, kde to mohl spáchat, sedí to auto, máme svědky, ale nemáš jako důkazy, že on toho Daniela do toho auta jako opravdu nabral. Jako to, že vedle něj zastavil, ale už nikdo nedosvědčil, že ten klučina nastoupil, je prostě strašně málo. On to popíral a přátelé, trvalo 8 let,
Ježišmarja,
než se rodině podařilo zjistit, co se tomu Danielovi doopravdy stalo. Protože ten případ zůstával nevyřešený, tak v roce 2011 se policie rozhodla vyzkoušet jako fintu na toho Cohena. A mezi policií je tahle finta známá jako Mr. Big, jako reálně tomu tak říkají, a má to jednoduchý princip. Vy si vyberete prostě nějaký zástupce té policie, těch detektivů, ti jdou do terénu a předstírají, že jsou boss nějaký jako mafie nebo nějaký trestaný vězeň. Podle situace, koho potřebuješ, tak ti jako naroubujou. Získají si sympatie toho člověka, ze kterého potřebují, protože oni v podstatě nemají jinou možnost, než získat přiznání.
Rozumím.
Takže to na ně jako zkusej. A v dubnu 2011 přiletěl Cohen od někud do Perthu a tam na letišti, na tom letu, se s ním jako náhodou seznámil policejní důstojník v utajení a předstíral, že je členem zločineckého gengu. A představil se jako Paul Fitzsimmons, nebo Fitzy. A on dokonce, oni to měli fakt jako propracovaný, že oni jako se dalo slovo a teď se jako povídali a nějak se potom jako ještě sešli a on seznámil toho Cohena se svýma kámošima, což byli další důstojníci v utajení a ti se hráli přátelé role členů gengu. Takže oni vytvořili celou jako skupinu a mluvili o činech, který spáchali a tak dál a reálně si jako přivlastnili činy, které se staly, protože to byly policajti, oni o nich věděli, že jo. A on, kdyby si to dal, nevím, třeba na internetu, tak jako dohledá, že se to jako stalo, takže vlastně byli jako krytí. No a postupně si jako budovali tu důvěru a už v srpnu 2011 se ten Cohen tomu důstojníkovi otevřel natolik, že mu přiznal svoji vinu. Wow. A on to měl na skrytý kameru. Oni se všechny setkání nahrávali na skrytou kameru a měli jeho přiznání. Takže v roce 2003 teda skutečně unesl Daniela, posléze ho zavraždil No a teď jemu bylo jasný, že už nemá cenu zapírat, jo? Máme no. ten hranýho, nazdar. Takže on dokonce i policii zavedl na místo, kde pohřbil chlapcovo tělo. Bylo to Glasshouse Mountains. Tam našla policie Danielovi boty, oblečení a celkem 17 úlomků kostí. Takže po 8 letech mohli, ale mají tělo, víš?
Já vím.
Třeba rodiče Madeleine McCann, co by za to jako dali. Jakože vědějí aspoň jako něco. A on teda tenkrát jim opravdu nelhal. On toho Daniela zahlídl na té zastávce, nabídnul mu odvoz, ale jinak bylo to, že ten kluče na ten odvoz přijal. No. No a místo do obchoďáku ho odvezl do opuštěného domu, tam ho obtěžoval a prejměl. A v tomhle momentě mu možná i věřím, že měl jako v plánu ho v uvozovkách jen znásilnit a pak ho odvízt zpátky na zastávku, protože on už dvakrát znásilnil a po každý jakoby vlastně jo. neoblížil tomu chlapci víc, než bylo potřeba. Ale jako možná se hrálo roli to, že už za to dvakrát seděl a věděl, že když po sobě nechá svědka, tak bude sedět. Jakože možná jako kecal, jo. Ale jako primárně to nebyl člověk, který jako chtěl vraždit. No ale ten Daniel se bránil a bránil se jako hodně, takže ho začal škrtit a pak ho jako doopravdy uškrtil. 7. února 2013 stanul Cohen před soudem. Byl teda obviněný z vraždy, neslušného jednání s dítětem mladším 16 let a také z nesprávného zacházení s ostatky. Soudní líčení v Brisbane odstartovalo 10. února 2013 a žaloba případ uzavřela 7. března. U soudu svědčilo 116 lidí a žaloba nakonec shromáždila na 200 důkazů, že oni udělali domovku a takovéhle věci. No, on začal tu svoji vinu popírat a odmítl vypovídat, no ale tak jakože
zavedlo se k
tomu, že takový jako ve 12 a 5. No a před soudem promluvil i jeho příbuzní Daniela, že, jo, že tam popsali, to je přesně to, co jsme tady řešili, jako nesčetněkrát, že to má dopad na spoustu dalších lidí, že tady nejde jenom o toho Daniela, ale že to zničí jako celou tu rodinu. No a 13. března byl Cohen shledán vinným ve všech bodech obžaloby. 14. března byl odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění po 20 letech. Za neslušné jednání si vyslechl trest 3,5 roku a za hanobení ostatku 2 roky. A všechny tresty mu bylo povoleno odpykat souběžně. Co se týká jeho osobnosti, on je velmi zvláštní člověk, nebo byl v tom smyslu, že on byl už v roce 93, když znásilnil toho druhého klučíka, podrobený psychiatrickému vyšetření a ten psychiatr právě ho popsal jako patologického lháře s nízkýma psychopatickýma rysama a mírnou psychopatií, což má za důsledek nedostatek empatie. Mm-hmm. Ty nedokážeš se vcítit prostě do toho, že to je třeba špatně, nebo někomu ublížíš, nebo to někoho bude mrzet. Ale ty jeho bývalý partnerky, který taky vyslýchali, tak se shodli na jedné zajímavé věci, že on vůbec jako nevypadal jako psychopat a že byl hrozně jako okouzlující a milej. A že si jako hrozně... A jako on si díky tomu získával tu důvěru, že?
No takhle.
Ještě nekončím, já jsem se musela pít, pardon. Danielovi rodiče založili nadaci Daniel Morcombe Foundation, aby vrátili peníze komunitě, která je podporovala, když se ztratil, že na to pátrání a tak, aby se jako revanžovali. A dneska je ta organizace jednou z nejznámějších neziskových organizací pro bezpečnost dětí v Austrálii. Hmm. A on měl na sobě v den toho zmizení červený tričko. A to se stalo v té Austrálii symbolem povědomí o bezpečnosti dětí. A tak každý rok, poslední pátek v říjnu, nechci říct se slaví, ale jako je označovaný jako dnem pro Daniela a ty lidi se na to připomenutí berou na sebe červený tričko.
To je ale hrozně hezký.
Mm-hmm.
Já jsem právě, jak jsem tady brouzdala, tak krom toho, že jsem našla jeho bráchu.
To je to dvojče?
Ne, tohle si myslím, že je to dvojče a to je nějaký jeho druhý brácha.
Mm-hmm.
Tak tam právě na mě skočilo v rámci té nadace, že tam měli udělaný pro ty děti normálně jako plakátek, jak se vlastně zachovat a co dělat. Mm-hmm. A vlastně mě došlo, že by bylo jako super, že když si vezmeš, když jsi byla na základce, tak krom toho, že ti učitelky řekly, nebav se s cizíma lidma, tak jako není zas tak velká jako osvěta pro ty děti třeba v tom školství. Že víš, když jsem viděla tady tohle, jak oni mají přímo pro ty děti i nějaký edukativní live stream, aby to bylo i přes počítač, že třeba to mi tady jako trošku chybí, protože tohle je za mě úplně to nejhorší, co se může jako stát, když někdo ublíží dítěti, když ho někdo unese. A fakt třeba ty děti nemají ani jako tucha o tom, že nemůžeš věřit každému. Chápeš to, že máš doma dobrý rodiče, kteří ti všechno vysvětlí.
Nebo se třeba bojí říct ne. Víš, no. Ono jako, když tě osloví ten člověk, tak se třeba bojí říct ne, že je to starší
ale
jako člověk.
Ale já si třeba pamatuju, i když se nám stalo jako cokoliv, jako třeba s dětskama, s holkama, tak já jsem utíkala. A to mi vždycky říkala mamka, utíkej. Prostě jestli tě osloví cizí chlap, i kdyby ses myslela, že to je můj kamarád, utíkej. Vždycky. Jakože fakt jsem to měla tady nějak jako nastavený, no když mu kamarádku tenkrát obtěžoval nějaký chlap v parku, já jsem utíkala a zavolala jsem do zpěláka. Jakože jsem měla od těch rodičů tu jako výchovu v tom, nebo výchovu, že mě jasně na rovinu řekli, hele, lidi jsou zlí a tohle se může jako stát. A já to jako věděla. Že jako a některým dětem, že to ty rodiče třeba nevysvětlí a nemám jim to za zlý, ježišmarja, ale že si myslím, že třeba tohle,
no,
jakože všichni víme, co je zlatá bula sicilská, v jakém byla roce.
Přesně.
Ale no, prostě...
Bylo to 12.
Možná
12.
bych... Jo, jo. Ale možná bych jako...
Tak teď jsem trošku překvapená. Evidentně to do nás lili do svého hemeně, že si to pamatuju. Jakože v životě jsem od té doby od školy nepoužila a datum zlatý buly sicilský.
Chápeš to. Když to z královského titulu přemyslel to Kar.
No nic, takže prosím vás, zapišme si za uši heslo utíkej.
Ano.
Vy nám zůstaňte na svobodě a naživu a opatrujte se nám.
Opatrujte se a dávejte na sebe pozor.
Ano. Tak pa, pa.